Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký podvečer, vážení a milí přátelé, letní a usměvavý, ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a zároveň se mnou přichází pořad Letem světem internetem, který dnes bude o půl hodiny prodloužen a hned po něm potom budeme navazovat s Martinem Dukátem pořadem Dynamit. Takže ještě jednou vítejte, já vám přeji příjemný poslech a u Dynamitu se potom těším na vaše telefonáty a náměty a informace. No a nyní už se do toho pustíme a začneme článkem, který dnes vyšel na serveru novarepublika.cz a který je skutečně velice, velice zajímavý. Je trochu delší, proto jim začínám. Možná jste si všimli, že většinou začínám těmi delšími články a potom se spíš soustředím na články informativnějšího charakteru, takového ne tolik analytického, ale tento článek je opravdu velmi, velmi zajímavý. Má název Stalinistickým kurzem. Jeho autorem je Rostislav Iščenko. Naši západní partneři jsou při svých pokusech o zkrocení ruské vlády, která se stala příliš nezávislou, vynalézaví, ale ne důslední. Ještě před několika lety bojovali proti Kremlu pod heslem Putin je dnešní Stalin. Ale Obama ještě nebyl v uvozovkách chromou kachnou a ani nejpokročilejší experti CIA a NSA netušili, že Trump se bude ucházet o post prezidenta, když se počátkem roku 2016 ukázalo, že Putin nejen, že není Stalinem dneška, ale je kritizován, že v domácí a zahraniční politice nepoužívá stalinistické metody. Po nástupu k moci v roce 2000 měl Putin horší výchozí situaci, než ji měl Stalin. Ekonomika byla také prakticky zničena. Ozbrojené síly se rozpadly a byly schopny odvrátit vnější hrozby dokonce v menší míře, než Rudá armáda ve 20. a 30. letech minulého století. Přičemž nepřátelé Ruska byli plní sil a energie, na rozdíl od nepřátel Sovětského svazu, kteří sami prožívali poválečný šok a považovali první světovou válku, která skončila, za poslední válku lidstva, protože byla příliš ukrutnou. Pacifistické nálady převládaly na celém západě a na velkou válku se Sovětským svazem prostě nebyl připravený. Pokud vezmeme v úvahu konfrontaci mezi Ruskem a USA v termínech konfrontace mezi SSSR a Třetí říší, pak to nějak je. Válka je již vyhraná, ale ještě neskončila. Fráze za Stalina by všechno bylo jinak se stala znakem opozice. Postupně si ji osvojili dokonce i nejflexibilnější liberálové, kteří včera byli nejzarputilejšími antistalinisty. Málem jsem řekla antiislamisty. Pokud se dnes setkáte s expertem, publicistou nebo politikem, který aktivně staví do protikladu Stalina Putinovi, pak v 9 z 10 případů máte co dočinění s představitelem takzvané radikální patriotické opozice, která buď přímo pracuje pro Západ, nebo je používána stejným Západem jako užitečný hlupák. Putin samozřejmě není Stalin, ale lidé nenáhodou provádějí paralely mezi oběma vládnutími. To společné máme na povrchu. Je to úspěch. Obrovský a neočekávaný úspěch, bezmála bleskový výpad ještě včera demontované na náhradní díly velké mocnosti třetího světa do světa prvního. Je to téměř magické obnovení supervelmoci a supermoci, jako bylo znovuzrození ptáka Fénixe. Ale i rozdíly jsou zjevné, i když nebijí do očí. Stalin dosáhl úspěchu cestou maximální mobilizace na hranici vypětí a někdy i za touto hranicí všech sil lidu a státu. Přičemž tato mobilizace se prováděla za pomoci tvrdého potlačení. Miliony obětí stalinských represí jsou nesmysl, ale samotné represe nesmysl nejsou. Ve skutečnosti není třeba střílet nebo zavřít do vězení desítky milionů, aby byla zajištěna přísná kontrola života lidí. Naopak, Stalin, který byl opravdu velkým státníkem a také pragmatikem, věděl, že zdroje je třeba chránit a člověk je hlavním zdrojem jakéhokoliv státu. Stačí, aby každý věděl, že kdykoliv může být nejnevinnější a nejnáhodnější chyba potrestána tím nejtvrdším způsobem, aby lidé proto na sebe navzájem dohlíželi efektivněji než všechny možné speciální služby. Stalin dosáhl ohlušujícího úspěchu až do té míry, že se mu podařilo triumfálně vyhrát dvakrát prohranou válku. Dlouhou dobu se všechny spory mezi historiky a politology o osobnosti a metodách Stalina opíraly o jeden neprůstřelný argument. Sovětský svaz žil obklíčený nepřáteli. Musel se připravovat na nevyhnutelnou válku. Pokud by nebylo Stalinovy mobilizace, nestihli by se připravit. Nebylo možné provádět mobilizaci jinými prostředky. Putin dnes na svém vlastním příkladu přesvědčivě demonstruje, že to možné je. Počínaje rokem 1925 až do roku 1953 byl Stalin u moci 28 let. Putin vládne na tom či onom postu 18. Znamená to, že nyní by byl pro Stalina rok 1943. Pokud vezmeme v úvahu konfrontaci mezi Ruskem a USA v termínech konfrontace mezi SSSR a Třetí říší, pak to tak nějak je. Válka je již vyhraná, ale ještě neskončila. Říká se, že Stalin dostal Rusko s dřevěným pluhem a zanechal ho s atomovou bombou. To je přehnané. Před revolucí Rusko patřilo mezi 5 nejrozvinutějších ekonomik na světě právě jako nyní. Samozřejmě během revoluce a občanské války ekonomika utrpěla obrovské ztráty, mnohé bylo prostě zničeno. Pitěrské, moskevské, uralské závody, které tvořily základ hospodářské síly Ruska, však fungovaly. Mnoho kvalifikovaných dělníků přežilo v ohni válek a revolucí, protože stát neustále potřeboval jejich výrobní dovednosti a nikdo je hromadně neposílal na zahraniční ani vnitřní fronty. Ani inženýrské kádry nebyly zdaleka všechny vybity. Nebylo dost peněz, surovin, vybavení, vzdělaných kádrů, ale všechny tyto problémy byly řešitelné. V každém případě nebyla situace v Sovětském svazu přinejmenším horší než situace ve Výmarském Německu. Německo bylo také zničeno válkou a revolucí, ztratilo území, ale také na ně byla uvalena versajská omezení, která bránila rozvoji průmyslu. Kromě toho mělo Německo vyplatit vítězným zemím obrovské reparace. Stalin čelil obrovským potížím, ale nebyly exkluzivní ani pro tehdejší svět. Mimochodem, metoda překonávání potíží prostřednictvím nucené mobilizace všech sil ve státě nebyla také ničím výlučným. Stalinovi se jednoduše podařilo ji nejlépe ze všech uplatnit. Myslím, že právě proto jej také Putin před mnoha lety nazval talentovaným manažerem. Stalin skutečně efektivně používal zapojené nástroje. Jiná věc je, že nástroje nebyly těmi nejúčinnějšími. Dlouhou dobu nebylo možné provést historický experiment a zjistit, jak by v těchto podmínkách mohl být realizován jiný program, který by nebyl tak tvrdý ve vztahu k obyvatelstvu a který by umožnil mnohem vyšší úroveň svobody politického a ekonomického systému. V 90. letech se však situace počátku 20. století opakovala. Obrovská, mocná a stabilní země, jejíž problémy byly naprosto nenápadné ve srovnání s problémy nejen 20. a 30. let, ale dokonce s problémy současné Ameriky, se náhle zhroutila a zřítila se do spirály revolučních, v závorce kontrarevolučních otřesů, lokálních občanských válek do ekonomické skázy. Ba co víc, na rozdíl od Sovětského svazu počátku 20. století bylo v Rusku 90. let zavedeno byť nepřímé, ale vnější řízení. Po nástupu k moci v roce 2000 měl Putin horší výchozí situaci, než ji měl Stalin. Ekonomika byla také prakticky zničena. Ozbrojené síly se rozpadly a byly schopny odvrátit vnější hrozby dokonce v menší míře, než Rudá armáda ve 20. a 30. letech minulého století. Přičemž nepřátelé Ruska byli plní sil a energie, na rozdíl od nepřátel Sovětského svazu, kteří sami prožívali poválečný šok a považovali první světovou válku, která skončila, za poslední válku lidstva. Pacifistické nálady převládaly na celém západě a na velkou válku se Sovětským svazem prostě nebyl připravený. Ale nejzávažnější počáteční zaostání Putinova Ruska před Stalinovým Sovětským svazem spočívalo v tom, že SSSR občanská válka, že v SSSR občanská válka právě skončila. Vítězové a poražení byly jasní. Nová vláda se skonzolidovala, společnost ji přijala a dokonce začala být spokojená díky NEPu. Rusko 90. let stálo na pokraji další revoluce, tentokrát antioligarchistické, při neúspěšném pokusu obnovit SSSR a další občanské války, po níž stát prakticky neměl šanci přežít. Společnost byla rozsápána na vrstvy, které se navzájem nenáviděly. Extrémně marginalizovaná a atomizovaná byla společnost. Nejlepší odborníci z většiny průmyslových odvětví opustili zemi nebo se snažili ji opustit. Peněz nebylo a státní aparát byl kontrolován oligarchickou, kompradorskou v uvozovkách sedmibankéřštinou. Ano, Putin na rozdíl od Stalina měl jaderné zbraně. Ale Rusko si nemohlo dovolit nejen s někým bojovat, ale dokonce ani se hádat. V každém okamžiku ho mohli zlomit a zničit prostě tím, že by zastavili dodávky potravin, kterých si v té době země sama zajišťovala sotva 30%. Přičemž Západ netrpěl pacifismem jako po první světové válce, ale prosazoval uvědomělou politiku zaměřenou na další omezování ruského vlivu ve světě a v budoucnosti na absolutní rozklad ruského státu. Mnoho procesů, které se v té době zdály být nezvratné, již bylo započato. Znamená to, že celkově byla u Putina situace horší, než tomu bylo u Stalina. Při o nic méně hlubším zhroucení ekonomiky a financí, než na počátku 20. století, v Rusku počátku 21. století neexistoval veřejný souhlas. Mocenské struktury byly částečně kontrolovány ze zahraničí, částečně vlastními oligarchy. A konečně na počátku 20. století se SSSR teprve připravoval na budoucí válku, kdežto na počátku 21. století byla proti Rusku zahájena hybridní, ale neméně tvrdá agrese, než byla ta, která začala 22. června 1941. Ve srovnatelném časovém rámci k roku 2014 až 2015 Putin dosáhl většího úspěchu než Stalinův Sovětský svaz. Silnic a mostů bylo za Putina postaveno víc než v carském Rusku a SSSR dohromady. Železniční výstavba je srovnatelná. Letectví bylo obnoveno vlastně od nuly. Totéž lze říci o civilním loďstvu, obchodní, rybářské, rekreační, arktické a tak dále. Armáda není jen znovu zrozená a přezbrojená. Dělá to, o čem SSSR nemohl v roce 1940 ani snít. Úspěšně silami relativně malého expedičního sboru vytlačuje kolektivní Západ ze Sýrie a z Blízkého východu. Na vojenský útok na ruské území nikdo nesmí ani pomyslet. A bojí se nejen jaderných zbraní, ale i konvenčních, dokonce i teroristé, kteří se nikoho nebojí a útočí na všechny, okolik méně si usmýšlejí obejít ruské zvláštní služby než západní. Počet spojenců Ruska, kteří uznávají jeho vedoucí úlohu na mezinárodní scéně, roste. Příkladem jsou přinejmenším nedávné cesty evropských lídrů do Soči. Výchozí podmínky jsou tedy srovnatelné, termíny jsou srovnatelné, výsledky jsou srovnatelné. Pouze jedna jediná věc není srovnatelná. Nehledě na veřejnou poptávku po v uvozovkách pevné ruce a po v uvozovkách dnešním Stalinovi, Putin nejen nevstáhl ruku na všechny možné druhy svobod, ale často se snažil je rozvíjet navzdory náladám společnosti. V zemi, kde liberálové sní o věšení komunistů, komunisté o věznění liberálů a v uvozovkách patrioti o zastřelení těch i těch, úřady dokáží udržet nejvyšší míru veřejného souhlasu, nesnaží se hrát na skutečných rozporech a usilují o zachování rovnováhy zájmů, na nichž je založen společenský konsenzus. Talentem je člověk obdarován nezávisle na politických názorech a Rusko potřebuje, aby tyto talenty pracovaly pro ně a nedarovaly své vynálezy ostatnímu světu, jako Sikorsky, který pro USA vytvořil nejen helikoptéru, ale i odpovídající odvětví průmyslu a koncepci používání tohoto stroje. A co víc, neexistuje v uvozovkách jediná správná politická nebo ekonomická koncepce. Dokonce ani marxismus není dogmatem, ale je to návod k akci. To bylo v uvozovkách. Marxismus není dogmatem, ale je to návod k akci. Pouze ve svobodném boji různých politických názorů, různých filozofických systémů, různých ekonomických koncepcí se mohou zrodit průlomové myšlenky. Jakmile se nějaká politická síla stává nositelem patentu na ideologický monopol, okamžitě ztrácí potenciál pro rozvoj a přechází k negativní kádrové selekci. Poptávka po těch, kteří nepochybují, jsou věrní kurzu a ideologicky disciplinovaní, připravení k neustálému kolísání spolu s kurzem strany a nelítostnému zničení, ne-li fyzickému, pak morálnímu, jakékoliv opozice, jakéhokoliv frakcionalismu, vede ke jmenování na vedoucí místa buď dogmatiků, kteří nejsou schopni samostatně a kreativně myslet, nebo kariéristů. Za největší Putinovův úspěch, ne Putinovův, ale Putinův, omlouvám se, za největší Putinův úspěch považuji to, že dokázal zajistit průlom bez oslabení. Podařilo se mu vytvořit tým a nikoliv pouze z podobně smýšlejících osob, který provedl zemi řadou krizí takovým způsobem, že většina lidí si toho ani nevšimla. Nevšimla do té míry, že lidé, kteří před 20 lety snili o jednom jídle za den, jsou dnes rozhořčeni cenami Mercedesů. Za necelé 4 roky vybudovaný Krymský most, který Sovětský svaz chtěl, ale nebyl 100 ho postavit za celou svou existenci, byl přijat docela jako samozřejmost. Okamžitě následovaly dotazy. A kdy nám v Ivanově postaví stejný? Osvojení severní mořské cesty, výstavbě plynových terminálů a plovoucích jaderných elektráren za polárním kruhem, budování severního železničního průchodu dokonce nikdo nevěnuje pozornost. Potravinová bezpečnost je zajištěna na 100% u všech hlavních druhů zemědělských produktů. Rusko se stalo neto vývozcem potravin. A stejně je to špatně, internet je plný nespokojených a uražených, kteří se však nikdy nepřiblížili k vesnici blíž, než je k ní MKAD. Mimochodem, za Stalina by se kterýkoliv z výše uvedených úspěchů hvězdy hrdinů Sovětského svazu a hrdinů socialistické práce rozdávaly po desítkách, za Brežněva po tisících. Na nás to nepůsobí, zvykli jsme si. A bez gulagů, hektické aktivity kolchozů. Všechno to vypadá, jako že to je samo sebou, v podmínkách sankcí, nepřetržitých útoků na finanční systém, v podmínkách neustálých pokusů zvnějšku podlomit vnitropolitickou stabilitu, v podmínkách neustálého vojenského vydírání a provokací, na něž je třeba odpovídat. Na tomto pozadí jsou největší úspěchy Putina nepochybně v oblasti zahraniční politiky. Konec konců, ve svém vlastním státě, se všemi odlišnostmi a spory, všichni, počínaje bezdomovcem až po oligarchu, mají zájem na tom, aby byl stát co nejsilnější a nejuznávanější. Z toho každému něco kápne. Někomu komfortnější ubytovna s teplým jídlem a sprchou a někomu ochrana jeho kapitálu a investic. Každý dostane své. Avšak kolem nás ve světě jsou země, které nám nejsou ničím zavázány a budují systém svazů, založených na pragmatických, egoistických národních zájmech. Inklinují k silnému a doufají, že od něho něco získají, pohrdají slabým a považují ho za budoucí oběť silného, od něhož jim něco padne. To znamená, že mezinárodní autoritě se těší ti, kteří mohou ochránit svého spojence, pomoci mu řešit ekonomické a nebo sociální problémy a tak dále. Pokud tedy bývalí spojenci USA, nejen takový jako Turecko, ale ale i takoví jako Německo začnou přecházet do ruského tábora a známý rusofob Tusk straší Washington tím, že Evropská unie opustí Ameriku a odejde k Rusku, znamená to, že tyto země, které ještě před 4 lety považovaly Washington za sílu a Moskvu za oběť, radikálně přehodnotily situaci. Zdůrazním, že jejich volba nebyla vynucená jako u Číny nebo Íránu, které se Západ chystal v každém případě utlačovat. Tyto země se vědomně přesouvají na ruskou stranu, stejně jako středověcí vazalové přecházeli do služby k perspektivnějšímu pánovi. Proč se to děje, vysvětlil Bloomberg, který napsal, že prezident Trump postrkuje svět do Putinových rukou. Agentura Trumpa obvinuje, že vytváří ve stávajících aliancích napětí. To znamená, že z provádění té silové stalinistické politiky, které se podle mnoha kritiků tolik nedostává Putinovi. Mezitím Rusko proto vyhrává, že USA potlačují ostatní pro své vlastní zájmy. Ale Rusko nabízí vzájemně výhodnou spolupráci, kdy každá ze stran získá při spolupráci více, než by získala bez ní. Jakmile bylo jasné, že Rusko může poskytnout vojenskou ochranu svému světu, vazalové USA vystartovali do Putinovy recepce. No a nechtějí pracovat pro myšlenku, chtějí za to peníze. Pokusím se na běžném příkladu vysvětlit důvod efektivity strategie, kterou používá Putinovo Rusko. Až do 24 let jsem považoval Stalinovu strategii silového potlačení oponentů za jedinou správnou a efektivní. A měli jsem proto důvody. Úspěšně jsem ji využíval v životě. A sice s pomocí intelektuální a technologické, studoval jsem politiku ve všech jejich zvláštnostech asi od 5 let, převahy, čili používal svou intelektuální a technologickou převahu a za pomoci toho jsem vždycky úspěšně potlačil kterékoliv soupeře. A to by mohlo trvat celý život, kdybych nevěnoval pozornost skutečnosti, že se musí pravidelně potlačovat v uvozovkách vzpoury v týlu, v závorce vracet se ke konfliktům, které již pominuly. A že vaši spojenci nejsou přáteli, podporují vás ze strachu nebo z prospěchu, ale v kritickém okamžiku, kdy bude jejich pomoc nejvíce zapotřebí, zradí. Popřemýšlel jsem, udělal nějaké analogie a vzpomněl jsem si, že všechny velké říše, které prováděly stálou agresivní politiku, hynuly na vrcholu úspěchu ze stejného důvodu. Jejich zdrojů nebylo dost na pokračování agrese i na zajištění loajality již vydobitého. Zachovávali se pouze ty, které našly rovnováhu zájmů dobyvatelů a dobytých, které už nemuseli vynakládat svou energii na kontrolu území, protože obyvatelstvo mělo prospěch ze života v říši. Bylo to pohodlnější, blahobytnější a bezpečnější než za jejími hranicemi. Dokud rovnováha komfortu byla ve prospěch říše, ta neměla problémy. Nemuselo se do ní nahánět, bylo požadováno, aby se tam mohlo jít. Pokud se změnila, pak velmi rychle začal imperiální monolit praskat a rozpadat se. Hlavním žroutem zdrojů byla vždy agresivní, silová zahraniční politika. Pokud jdete od vojenského vítězství k vojenskému vítězství, pak se blížíte k porážce. Pokud se po Slavkovu nezastavíte včas, určitě se dostanete k Waterloo. Když jsem to všechno promyslel, rozhodl jsem se zásadním způsobem změnit formu své v uvozovkách zahraniční politiky a od v uvozovkách strategie potlačování přejít opět v uvozovkách ke strategii drobečka mívala ze známého sovětského kresleného filmu. Pamatujete? Hoď hůl a usmívej se na něj. Taky jsem se usmál a velmi rychle jsem zjistil, že roky vlekoucí se konflikty, které vyžadovaly neustálá vítězství a tedy i neustálá úsilí, byly okamžitě vyřešeny, přičemž tak úspěšně, že by se o tom nemohlo dokonce ani snít, kdyby byly řešeny silou. Poté jsem vždy vycházel ze skutečnosti, že téměř s každou osobou je možné se domluvit. Je pouze nutné dosáhnout takového formátu spolupráce, aby jsi, čili abys, prospěch z ní získával nejen ty, ale i ona. Samozřejmě existují unikáty, s nimiž se nejen nedá vyjednávat, ale ani mluvit. Vyžadují od vás bezpodmínečné uznání a popularizaci svého názoru, což často za hranicemi teze, každý, kdo není s námi, se musí zabít. Teď zde píše, ani nemohou sformulovat, nevím, to je jedno, asi chápeme smysl toho sdělení, ale ani s nimi není třeba se přít. Pokud máte pocit, že jste bezpečně chráněni a nezranitelní, co je vám potom, co o vás říká oběť intelektuální nedostatečnosti? Víte, že když se na vás vrhne, rozdrtíte ho a dokud pes štěká, nekouše, ať se naparuje. Na úrovni státu je příkladem takových vztahů práce Ruska s Ukrajinou. Pobaltskými zeměmi, východoevropskými státy. Jsou nezávislé a proto vše v tomto světě, včetně jejich vlastní politiky, nezávisí na nich, ale na jejich šéfech. Jejich šéfy mohou být v této fázi pouze USA nebo Evropská unie. Orientují se na USA. Bylo by pro nás výhodnější, kdyby v těchto zemích hospodařila západní Evropa. S tou se dá, na rozdíl od Washingtonu, domluvit. Ale to jsou problémy našich vztahů s EU a USA a ne s Pobaltím nebo Ukrajinou. Proto si samotných těchto států, když vrčí a vyjí, Rusko nevšímá. Pokud se rozhodnou zkoušet kousat, jsou docela otcovsky potrestáni pantoflem nebo koštětem, pak si jich zase přestane všímat. Mluvit s nimi a mluvit s úctou bude Rusko jen tehdy, když obnoví svou subjektivitu a začnou bránit při jednáních své zájmy, ne zájmy šéfů. To si myslím, že bylo moc pěkně řečeno od autora pana Iščenka a pokračujeme dál v tomto článku. Celkově lze konstatovat, že rozdíl mezi Stalinovou a Putinovou strategií spočívá v tom, že Stalinova je nákladnější a méně spolehlivá, neboť vyžaduje od společnosti stav trvalé maximální mobilizace. Dříve či později se tím společnost unaví a vyladěný mechanismus řízení začne chybovat, degeneruje do chruščovského v uvozovkách tání, brežněvské stagnace nebo gorbačovské pěrestrojky. To vše je reakce společnosti na fyzické a morální vypětí a na ideologický monopol. Strategie Putina je zase přísnější v řízení, vyžaduje mnohem kvalifikovanější a vzdělanější aparát, decentnější úpravy. Na rozdíl od stalinistického nucení ke spolupráci, Putinova strategie se zaměřuje na dobrovolnou spolupráci. A to platí jak pro zahraniční, tak i pro vnitřní politiku. Putinova strategie může být realizována ve vyspělejší a rozvinutější společnosti. Za Stalina diplomaté upevňují úspěchy armády. Putin potřebuje armádu jen proto, aby soupeř nebyl v pokušení jít nad rámec diplomatických jednání. Stalinova strategie je mnohem zjevnější jak ve svých úspěších, čestné salvy, přehlídky, vítězství, tak i v neúspěších, ústupy, obklíčení, porážky. V rámci stalinistické strategie se muselo do Berlína vstoupit za každou cenu. V rámci strategie Putina bylo dobytí Tbilisi zcela kontraindikováno. Je třeba také pochopit, že rozdíly mezi oběma strategiemi mají dílčí charakter. Pokud za zády diplomatů nebude mocná armáda a silný stát, nebudou schopni manévrovat o moc efektivněji než jejich protějšky z Ukrajiny nebo z Lesota. Znamená to, že síla je stejně nutná. Další věc je to, že projekce síly s návrhem domluvit se po dobrém je zpravidla účinnější, levnější a spolehlivější než přímé obsazení. V konečném důsledku však obě strategie byly zaměřeny na to, aby Rusko bylo opět významné a každá z nich se svým způsobem podařila. Ale snaha Trumpa hrát proti Putinovi ve Stalinově módu se hatí a Čína od počátku, od dávných dob, preferuje strategii dohody, strategii potlačování a čínských úspěchů, na rozdíl od vlastních, si rádi všímáme a uznáváme je. Zdá se mi jasné, že protože válka nebo jiné formy konfliktu silou vždy vyčerpávají zdroje poraženého i vítěze, pokud je možné dosáhnout, čeho chceme, vyjednáváním a kompromisy je třeba se domlouvat, bez ohledu na to, o kolik jste silnější. Už jen proto, že je to efektivní a skvěle to funguje. Tak vážení přátelé, a to je konec tohoto článku, který mě osobně se velmi líbil a dá se říct, že mě i obohatil, tak doufám, že i vy jste s ním byli spokojeni. Článek vyšel dnes na serveru Nová republika, jeho autorem je pan Iščenko a titulek toho článku zní Stalinistickým kurzem. A když už jsme u toho Ruska, tak si přidáme také Sýrii a přečteme si rozhovor s Bašárem Asadem, který provedla nebo uskutečnila Russia Today. Rozhovor vyšel v překladu včera večer na Parlamentních listech. Bašár Asad promluvil. Rusko zabránilo válce. Pošetilost USA brání stabilitě. Budoucnost Sýrie. Syrský prezident Bašár Asad poskytl exkluzivní rozhovor ruské televizní stanici Russia Today. Podle Asada Moskva odradila západní koalici od spuštění plošného devastujícího náletu na území Sýrie. Asad je přesvědčen, že jeho režim je blízko vítězství v 7 let trvající občanské válce navzdory v uvozovkách zásahům USA. S každým krokem dopředu, který syrská armáda učiní pro politický proces a pro celou situaci, naši oponenti a nepřátelé, především Západ vedený Spojenými státy a jejich loutky v Evropě a v našem regionu, zkoušejí situaci vyhrotit, buď podporou terorismu, přiváděním dalších teroristů do Sýrie nebo zpomalováním politického procesu, řekl Asad reportérovi Muradu Gazdijevovi v rozhovoru konaném v syrském hlavním městě Damašku. Poté, co byly nuceny podporovat neustále jiné opoziční skupiny, prý Američané podle syrského prezidenta ztrácejí své karty a existuje možnost, že se nechají zlákat k vyjednáváním u jednoho stolu. Ke změně sil přispívá i rychlé dobytí klíčových měst Deir az-Zaur a Aleppa, která dlouho držely povstalecké jednotky. je pro nás výzvou zjistit, nakolik se liší naše plány od jejich, řekl Assad na adresu Američanů. Bashar Assad se domnívá, že čím blíže je brutální a vyčerpávající konflikt svému konci, o to zoufalejší kroky mohou podniknout jeho soupeři. V této souvislosti se vrátil k údajnému chemickému útoku v syrské Důmě. Ten označil za zoufalý pokus Západu ovlivnit zahraniční mínění o Sýrii. Pokus, který podle něj selhal. Je to v našem zájmu? Proč? A proč právě nyní? Pokládá Assad řečnickou otázku. Vyprávěli příběh, lhali a veřejnost světová, ani ta na západě, jejich tvrzením neuvěřila. Nemohli z toho ale couvnout, něco tedy museli udělat, i když v menším měřítku, prohlásil Assad ve spojitosti s nálety západní koalice na předpokládané pozice syrských skladů chemických zbraní, které proběhly 14. dubna letošního roku. Od chvíle, kdy Assad v září 2015 do země pozval ruské jednotky, prý hrálo Rusko stěžejní roli v omezení vlivu Washingtonu v regionu. Druhou definující událostí byly podle něj právě ony nálety z minulého měsíce. Rusové veřejně prohlásili, že se chystají zničit základny, které mají být použity k odpalování raket, a naše informace říkají, nemáme důkazy, pouze informace. A tyto informace jsou důvěryhodné, že Američané přemýšleli o důkladném útoku na celou Sýrii. To je důvodem, proč hrozba přinutila Západ provést útoky v mnohem menším měřítku. Překvapil Assad. Poděkoval také Rusku, že nedošlo k přímé eskalaci konfliktu se Spojenými státy, ačkoliv obě strany operují v těsné blízkosti s využitím letectva i pozemních sil. Byli jsme blízko přímému konfliktu mezi americkými a ruskými silami. Naštěstí to bylo odvráceno nikoli moudrostí amerického, ale ruského velení. Potřebujeme ruskou podporu, ale zároveň se potřebujeme vyvarovat americké pošetilosti, chceme-li stabilizovat naši zemi, řekl Assad Gazdijevovi. Navzdory pokrokům na bojišti i za diplomatickým stolem si je Assad vědom, že k vyřešení celé situace ještě vede dlouhá cesta, píše Russia Today. Assad chápe, že potřebuje vyhrát také přízeň vlastního obyvatelstva, aby nastolil mír v čerstvě osvobozených územích. Skupiny jako Al-Qaida, ISIS nebo An-Nusra a jim podobné nejsou připraveny vést dialog. Nemají žádný politický plán, mají pouze svou temnou ideologii, a tou je stav, který panuje na územích kontrolovaných Al-Qaidou. Jediným způsobem jednání s nimi je použití síly, řekl pro Russia Today Assad a zdůraznil, že nyní není cesty zpět. Čím více konflikt eskaluje, tím více roste naše odhodlání konflikt jednou provždy vyřešit, jelikož nemáme na výběr. Buď máte zemi, nebo nemáte zemi, shrnul svůj postoj syrský prezident. A mě teď tady u toho tak napadlo, jak jsem četla o tom, že skupiny jako Al-Qaida, ISIS, An-Nusra a podobně, že nemají žádný politický plán, tak se obávám, že pokud ne oni, tak někdo je pro ně určitě má, a že část těchto sil bude převelena, víte kam, do Evropy. Pod rouškou dnes už legální migrace. A nyní se podíváme prostřednictvím serveru gatestoneinstitute.org na případ Tommyho Robinsona, avšak ten článek nebude vypovídat jenom o něm, ale je dosti vypovídající i co se týče anglického nebo britského soudního systému. Článek napsal Bruce Bower a vyšel 29. května. Když mi bylo kolem 20 a byl jsem v Londýně vůbec poprvé, tak jsem pokoušel adrenalin takovým způsobem, že jsem měl celý týden o zábavu postaráno. Již nikdy na mě žádné město nezapůsobilo tak silně jako Londýn. Žádná Paříž, žádný Řím. Ovšem, Řím je kolébkou západní civilizace a Paříž zase její osou. Avšak Británie byla tím místem, kde anglosaské hodnoty a především oddanost svobodě byly plně ukotveny. Bez Británie by nebyla deklarace nezávislosti, ústava ani listina práv Spojených států amerických. Během posledních několika let se však Británie těmto hodnotám čím dál tím více vzdalovala. Zahraničním kritikům islámu, jako například americkému odborníkovi Robertu Spencerovi a svého času i nizozemskému poslanci Hertu Wildersovi, byl zakázán vstup do země. A nyní alespoň jeden prominentní domácí kritik islámu, Tommy Robinson, byl několikrát obtěžován policií, vláčen po soudech a nechán na pospas vězeňským dozorcům, kteří dopustili, aby její muslimští spoluvězni do bezvědomí zmlátili. Patrně je Robinson britskými úřady chápán jako potížista a nejraději by jej viděli kapitulovat a opustit zemi. Nebo aby byl zabit nějakým džihadistou, jako se to stalo nizozemskému režisérovi Theo van Goghovi. V pátek, jak bylo zde včera uvedeno, se otevřela nová kapitola příběhu Tommy Robinsona. Britští policisté jej sebrali na ulici v Leedsu, kde, co by nezávislý novinář, vysílal přímý přenos na Facebooku před budovou místního soudu. Uvnitř probíhal proces s několika obžalovanými, kteří byli údajně členy takzvaného gengu sexuálních násilníků. Grooming gang. Skupiny mužů vesměs muslimů, kteří během několika let, ne-li desetiletí, systematicky znásilňovali v některých případech až stovky nemuslimských dětí. Svědky Robinsonova zatčení bylo na Facebooku přibližně 10 000 diváků z celého světa. Policie urychleně předvedla Robinsona před soud, kde, aniž by měl možnost kontaktu se svým právním zástupcem, byl rychle odsouzen na 13 měsíců odnětí svobody. Poté byl převezen do věznice Hull. Mezitím soudce, který vynesl rozsudek nad Tommy Robinsonem, rovněž zakázal britským médiím informovat o jeho případu. Noviny, které již zveřejnily zprávu o jeho zatčení, ji rychle stáhly. Dokonce i řadoví občané, kteří o jeho zatčení informovali v sociálních médiích, raději tuto zprávu stáhli, aby se vyhnuli Robinsonovu osudu. To vše se stalo během jednoho dne. Nejprve soud na úrovni Banánové republiky, poté roubík do úst všem novinářům. Ve Spojeném království, kde je násilníkům dopřáno právo na spravedlivý proces, právní zástupce dle vlastního výběru, dostatek času na přípravu podkladů k soudnímu řízení a právo na kauci. Žádného z těchto práv se však Tommy Robinson nedočkal. Rychlost, s jakou bylo spácháno bezpráví na Tommy Robinsonovi, je nejen pozoruhodná, ale hlavně děsivá. Již několikrát jsem osobně zažil nebezpečí ze strany islámu. Jedním mladým členem gengu byl na mě vytažen nůž, byl jsem obklíčen davem agresivních mužů v dželabách, poblíž mešity, propagujících radikální islám. To však není děsivé. Děsivé je to, co se stalo Tommy Robinsonovi. Toto naprosté porušení základních britských svobod. Z jistého úhlu pohledu však Robinsonovo bleskové zatčení, proces a odsouzení není žádným překvapením. Již delší dobu zde byla kampaň, jak Tommyho dostat či něco na ten způsob. Řekl mi brzy ráno v sobotu můj zdroj ve Spojeném království. Říkejme jí L. Robinsonovo zatčení bylo zdůvodněno údajně tím, že byl v podmínce. Minulý rok v květnu byl vzat do vazby, když natáčel v blízkosti soudní budovy v Kentu, kde byla souzena jiná skupina obžalovaných muslimů, rovněž kvůli příslušnosti ke gangům sexuálních násilníků. Toto zatčení bylo rovněž bezdůvodné. Tehdy Robinson vyvázl pouze s podmínkou. Tentokrát však byl jeho čin vyhodnocen jako porušení pravidel podmíněného trestu, když opět dělal zpravodajství před soudní budovou. Cynismus je v tomto případě zcela evidentní. L, to je ten zdroj, měla rovněž důležitou připomínku, když zdůraznila, že v době konání procesů s gangy sexuálních násilníků příbuzní a známí obžalovaných stojí venku před soudem a zastrašují oběti znásilnění a jejich rodiny a příznivce. Slyšela jsem o pětiletých dětech a házejících kamení na rodiny obětí, dodala L. Tohle zastrašování ze strany muslimských komunit též zahrnuje obcházení domů a obtěžování jejich obyvatel. L. rovněž slyšela, že někteří svědci u soudního přelíčení potřebovali policejní ochranu, aby si mohli dojít alespoň na toaletu uvnitř budovy soudu. Netřeba dodat, že tyto provokace a obtěžování jsou zřídka hlášeny a zůstávají zcela bez trestu. Jedním možným pozitivním aspektem této hrozivé události je to, že vzbudila ohlas, jaký žádná jiná událost už dlouho ne. L potvrdila, že mnoho jejich kontaktů na Twitteru sdílelo informaci, že sice nikdy Tommyho obecně nepodporovali, ale že byli zděšeni, že někdo může být zatčen za informování o kriminalitě gangů sexuálních násilníků. Někteří její známí jsou přímo v šoku a zoufalí. V sobotu se sešly tisíce stoupenců Tommy Robinsona ve Westminsteru, ale bude mít takový veřejný protest nějaký zásadní vliv? Jeden bývalý britský policista reagoval na Robinsonovo uvěznění videem, kde apeloval na své krajany nejenom účastí na demonstracích či pochodech, ale aby se přidali k Anne Marie Watersové a její straně For Britain za Británii a aby pro svobodu projevu v Británii vzali příklad z UKIPu, který dostal Brity z Evropské unie. L. nabídla ještě zajímavější informace. Zatímco je Robinson trestán za upozornění na muslimské gangy sexuálních násilníků, tak Sikh Awareness Society, což znamená sikské informační společnosti, která rovněž o těchto procesech s gangy sexuálních násilníků informovala, se nic nestalo. Oni jsou dar z nebes, protože upozorňují na to též, ale nečelí takovým tlakům, jako například Tommy. Je to logické, neboť by si britská policie nedovolila zatknout muže s plnovousem a s turbanem. L. též upozornila na imáma, který byl nedávno zatčen, ale hned v zápětí byl propuštěn na svobodu, poté co se větší skupina jeho stoupenců dožadovala jeho propuštění. Jeden z policistů potvrdil, že tento imám byl propuštěn z obav, že by jeho uvěznění mohlo vyvolat vlnu nepokojů po celé zemi. L. shrnula současný postoj britských úřadů k muslimské problematice takto. Ztratili veškerou kontrolu a jednoduše jdou po těch lidech, jejichž stíhání bude dělat ten nejmenší rozruch. Je to totéž, jako když žák tyranizuje učitelku do té míry, že ta raději potrestá ty žáky, kteří jsou obětí šikany. Lze předpokládat, že se britské úřady nejspíš domnívají, že takové bezpráví, jako bylo spácháno například na Robinsonovi, udrží mír. Já bych si tím však na jejich místě příliš jistý nebyl. Lidé, kteří v sobotu protestovali před Westminsterem, byli naštvaní. Kolik dalších Britů je na tom podobně? L se obává, že letošní léto v Anglii nebude právě klidné. Třeba to ale bude k něčemu dobré. Co se mě osobně týče, tak nedokážu pochopit, jak je možné, že se žádná vlivná osoba ve Spojeném království neobtěžovala zpochybnit zacházení s Tommy Robinsonem a postavit se tak za svobodu projevu. Je snad celý britský establishment bandou zbabělců? Řekl bych, že se odpověď na tuto otázku již brzy dozvíme, pakliže už odpověď na tuto otázku dávno neznáme. Bruce Bohr je autor nového románu The Alhambra. Jeho kniha While Europe Slept, Zatímco Evropa spala, byla bestsellerem New York Times a dostala se také do finále soutěže National Book Critics Circle Award. Mezi jeho další díla patří A Place at the Table 1993, čili Místo u stolu, Stealing Jesus, takže Kradení Ježíše nebo Kradouce Ježíše, Surrender a The Victims Revolution, takže Oběti revoluce. Rodilý New Yorkčan, žijící od roku 1998 v Evropě. Máme za sebou celkem plastický popis toho, jak to ve Velké Británii chodí v soudnictví a vůbec na soudech, a je to opravdu hrozivé. No a nyní, vážení přátelé, většina z vás nebo všichni jste jistě včera poslouchali pořad Vladimíra Kapala, v němž četl celou Marrákešskou deklaraci a zároveň jednotlivé body komentoval. A předpokládám, že jste z toho byli stejně otřeseni jako já. No tak teď si k tomu dáme jedno video, které namluvím, a v tom videu hovoří australský nacionalista Blair Cottrell a podělil se v něm o své zamyšlení nad významem současné podoby masové imigrace. Takže pojďme na to, jsou tam některé zajímavé myšlenky, většinu těch věcí tak nějak jako známe, ale opět je tu další úhel pohledu, čili Blair Cottrell hovoří. A říká hned na začátku, že pokud chcete někomu něco prodat, nejlepší způsob, jak to udělat, je přimět druhého, aby si myslel, že to sám chce, že to potřebuje, jinak to nikoho nebude zajímat. Každý obchodník nebo marketér s tím počítá, když se pokouší někomu něco prodat nebo přimět někoho, aby něco koupil. Myslím, že to byl Napoleon, kdo řekl, že člověka pohání dvě věci, jen dvě, strach a vlastní užitek. Což znamená, že nikdo nic neudělá, pokud se nebojí nebo z toho něco nemá. Tak s tím nesouhlasím, nicméně to nevadí. To je realita lidské přirozenosti. Proč vám tohle vykládám? Je to relevantní? Pojďme se zamyslet nad masovou imigrací. Masovou imigrací do Austrálie, Evropy, Ameriky, kdekoliv žijete. Zamysleme se nad tím, proč k tomu dochází. Za prvé, protože zlomek našich lidí to vyžaduje. Velice malá část, ne většina. Ale je nám předkládáno zdání, že většinu tvoří, takže to nemá takový význam. Jak k tomu došlo? V tomto světě působí internacionální síla, OK? Ta kontroluje většinu světového bohatství. Dovedu si představit, že podle některých lidí vypadám nebo zním jako nějaký šílený konspirační teoretik. Jedna vláda, nový světový řád. Ale vážně, to je čistá pravda. V tomto světě působí menšina internacionalistů, kteří nejsou loajální k ničemu jinému, než ke svým penězům a svému vlivu. Imigrace, jakou dnes zažíváme, je součástí procesu. Věřte tomu nebo ne, tito internacionalisté, když vnucují tuto integraci do našich zemí, nemají v úmyslu stvořit nějakou rajskou rovnostářskou zahradu, kde jsou všichni bratři a všichni žijí šťastně, kde všichni jezdíme na jednorožcích mezi duhami a žijeme na věky šťastně. Bohužel to není to, co mají na mysli. Jsou tři hlavní fáze, kterých se musíme obávat, pokud jde o tento proces. První fáze je již za námi, k té došlo, když tyto internacionální síly infiltrovaly naše země a koupily si naše vlády, naše školství a naše média. Tři hlavní struktury moci, tři hlavní orgány většinového vlivu. Jedna z prvních věcí, které podnítily, jakmile získali kontrolu nad našimi vládami, bylo započetí války na Blízkém východě. Vlastně nešlo o války, ale o invazi. Naše vláda nám poskytla, má na mysli, protože je z Austrálie, takže má na mysli Austrálii, ale mohli bychom hovořit o jakékoliv jiné vládě, samozřejmě třeba o britské. Naše vláda nám poskytla celou řadu výmluv, říká Blair. Děláme to kvůli zdrojům, instalujeme tam demokracii, vytváříme spravedlnost a mír skrze válku. Jakékoliv zdůvodnění potřebují. Každopádně pořádně vybombardovali Blízký východ. Tím stvořili tyto uprchlíky. To je první fáze. Druhá fáze začíná importem velkého množství lidí do Evropy. Do Evropy, do Ameriky, do Kanady, Nového Zélandu, Austrálie, do zemí všech vlád, které koupily a potvrdily v nich svůj vliv. Používají v uvozovkách uprchlíky jako výmluvu. Nejprve to byli přistěhovalci kvůli multikulturnímu experimentu, ale teď jsou to uprchlíci. A teď vlastně už ten proces pokračuje dál. Marrákešská deklarace, globální pakty, Dublin 4, to všechno směřuje k tomu, že imigrace bude legální a že vlastně vůbec nikde nemusí být nějaký konflikt válečný, aby byl někdo uznán jako uprchlík, ale budou k tomu stačit jakékoliv jiné důvody, například klimatické, nebo když zkrátka a dobře někdo jde za lepším a podobně. Prostě zlegalizovali tu takzvanou imigraci, která není žádnou migrací, ale která je vlastně procesem, který od samého začátku byl organizován. A teď už také bylo neúnosné tvrdit, že kvůli válkám musí lidé prchat, protože se provalilo, jak je tomu ve skutečnosti, takže bylo nutné, aby sáhli k těmto opatřením, takže jak víme, tak od nynějška už se lidé lifrují z Afriky nebo budou lifrovat z Afriky do Evropy a do dalších kontinentů, tak jak se to těm nahoře bude hodit. Pokračujeme v tom, co říká Blair. Přivážejí tyto lidi sem. Ale aby je sem mohli přivést, musí vyrobit zdání, že naše země to sami žádají. Jinak by se lidi začali zajímat, co se to k sakru děje. S jejich kontrolou školství zabralo zhruba 15 až 20 let vychovat novou generaci a přiměli ji uvažovat takovými způsoby, jakými internacionalisté chtěli, aby uvažovali. Tyto děti vyrostly s přesvědčením, že lidé ve světě jsou stejní, že nacionalismus je nějaký druh zla, nesprávné nastavení mysli, že jsme všichni bratři, že jsme si rovni, měli bychom všichni žít pohromadě, žádné hranice, žádné národy. Když začali přicházet uprchlíci, z nichž většina nejsou uprchlíci, uprchlíci je jen výmluva, když tito cizinci začali přicházet, tak rovnostářská děcka nové generace měla pracovní pozice v mainstreamových médiích. Představovali se jako noví kandidáti a byli nepřímo financováni internacionalisty. Byli to kandidáti do parlamentu, stali se z nich oblíbení lidé na pozicích vlivu. Stali se z nich i profesoři, kteří učí další generace. Tito lidé jsou něco jako administrátoři přistěhovalectví. Oni využívají svůj vliv skrze média, školství a vládu, aby vytvořili dojem, že většina lidí stojí o imigraci. Tak se imigranti začali hrnout. Německo přijalo 1,1 milionu takzvaných uprchlíků během jednoho roku. To je druhá fáze. Dostat sem imigranty, cizince do Evropy, Austrálie, Ameriky. Nejvíc, co jde. Jaká je třetí fáze? Stále je dovážet, dokud neudeří krize. To je to vlastně, o čem jsme už hovořili, Marrákeš, Dublin a tak dále. A Blair říká, je důvod, proč stojí víc o muslimské imigranty, než o kterékoliv jiné. Oni vědí, že muslimové se nepřizpůsobí. Muslimové se nevzdají víry v islám. Je příliš silná. Ve vzácných případech dochází k odpadlictví, ale obecně muslimové raději zemřou, než aby se zřekli víry v islám. Internacionalisté to vědí. Proto je dováží ve velkém množství, proto stvořili tolik uprchlíků. Budou tyto lidi dovážet, dokud nedojde k občanské válce. Říkám občanská válka, ale bude to spíše rasová válka. Každý útok bude rasově motivovaný. Střety budou tak silné, že nebudete moct jít po ulici ani na minutu pro mlíko, aniž by vám nehrozilo znásilnění nebo vražda. Na silnicích budou nálože, i tak to může vypadat. Bude to doprovázeno ekonomickou krizí. Tyto internacionální síly stvoří tolik inflace, hodnota našeho dolaru poklesne natolik, že lidé budou hladovět a nebudou si moct nic dovolit, takže lidé se budou muset vraždit a přepadat, aby přežili. Přepadání domů budou každodenní věcí. Bude to válka proti všem našim lidem. Nebude to válka v nějaké vzdálené zemi, kam půjdou naši vojáci. Bude v našich ulicích, našich domovech. Nastane chaos. Etnické gengy budou pobíhat kolem. Bude to strašné a je to součást procesu. Jakmile tato krize udeří, nechají ji probíhat zhruba rok, možná i déle. Dají si práci, aby trvala dlouho, aby lidé trpěli dlouho. A potom tito internacionalisté, kteří celou krizi stvořili, představí sami sebe jako řešení. Představí nový globalistický autoritářský režim, novou vládu, kterou připravili. Řeknou, toto je řešení, které pro vás máme. Tohle všechno napraví. Tohle vás zachrání. A lidem nezbyde nic jiného. Budou tak zoufalí, že to budou chtít. Ačkoliv vědí, že nebudou mít žádnou svobodu, pomyslí si, že alespoň nastane bezpečí, alespoň se nebudou muset pořád bát a děsit. Natáhnou ruce a přijmou tento autoritářský globální režim. Mimochodem o tom to hovoří už leta letoucí David Icke, že přesně takhle to bude probíhat. Vytvořili problém, který předtím neexistoval, a až budou lidé dost už vyčerpaní a zoufalí, tak nabídnou řešení toho problému. Takhle se postupuje běžně, ale v tomto případě se jedná o nadjiné zrůdný plán. Blair pokračuje, natáhnou ruce a přijmou tento autoritářský globální režim. Tady to máte. To je celá pointa. Proto máme masovou imigraci, je to součást procesu. A mimochodem, všechny progresivní děti, všichni levičáci, kteří rádi tráví čas rozjímáním, jestli hrábě jsou skutečně hrábě, kteří intelektualizují všechno až do krajnosti a vytváří ony šílené koncepty, podporují feminismus, potraty, homosexuální práva a další rádoby módní záležitosti. Až udeří krize, pokud vůbec udeří, je naší misí zabránit jí, ale pokud krize udeří, zemřete. Zemřete. Většina z vás. Pokud nebudete čas šokování tím, co nádherná společnost rovnosti a egalitarismu vlastně prakticky obnáší, šokování tak, aby vám došlo do prdele, já bych měl být nacionalista a ne pomatený člen rovnostářské sekty. Ano. Potom nejspíš zemřete, posloužili jste svému účelu. Jak jsem říkal, vy jste administrátoři imigrace. Vy jen máte zajistit, že imigrace bude pokračovat a mešity se budou stavět. Dostat nás do stavu krize nejrychleji, jak jen to jde. Myslím, že ti internacionalisté už jsou celkem znudění. Chtějí, aby krize nastala co nejdřív. Je naší prací to zastavit, jak jsem říkal. A je jen jeden způsob, jak to zastavit. To je můj názor. Je důležité vždy věřit ve svůj národ. Proto říkám, že duch národa je to nejdůležitější. Lidé, kteří jsou nacionalisté, ve svých srdcích jsou nacionalisté. Země, která je nacionalistická, možná, že bychom spíš měli říkat vlastenecká, to by asi sedělo více tomu, co máme na mysli, čili vlastenecká země, duchovně i fyzicky, ekonomicky, se nemůže nikdy stát obětí této mezinárodní konspirace globální síly. Pokud obnovíte národní pospolitost, odstavíte patolízaly a zrádce od vlivu, nahradíte je, odkloníte své lidi od tohoto směřování, dostanete je pryč z tohoto procesu. Jinak zažijete tuto krizi. Přijde ještě během našich životů. Tomu může být, tak bych řekla, něco přes 40, tomu Blairovi, který hovoří. Takže ještě během našich životů, také se toho obávám. Jak jsem řekl, říká Blair, spatřujeme počáteční fázi v Evropě, Myslíte, že teroristické útoky v Paříži a hromadné znásilňování v Německu jsou hrozné? Ještě jste nic neviděli. Věřte tomu. Dotazy? A tímto to video končí a jakkoliv jeho obsah je hrozný, protože to hrozné je, co ty elity chtějí provést, tak ale závěr je velmi optimistický a velmi pravdivý. Spojit národ, být hrdý na svůj národ, bojovat za svou vlast a národ, to je určitě cesta, jak zvítězit, a takový národ nemůže být nikdy poražen. Naprosto s tím souhlasím. A pokud je poražen, tak jen na chvíli, nikdy ne, na dobro. Může to být porážka v nějaké bitvě, ale nikdy takový národ nemůže prohrát celou válku. A teď se přesuneme do Itálie, kde, jak se zdá, se to přece jenom vyvíjí o něco optimističtěji, než jak to vypadalo ještě včera či předevčírem. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech a má titulek Ne, že když se někdo v Berlíně či Paříži špatně probudí, z italské vlády vyletí ministr. Monica Piloni popisuje poslední dění v rozpálené Itálii. Stalo se toho mnoho. Situaci v Itálii kolem sestavování vlády pro Parlamentní listy CZ detailně popisuje česko-italská blogerka Monica Piloni, která je zároveň členkou vítězného hnutí Lega Mattea Salviniho. Z jejich zápisků se dozvíte, jak vypadaly poslední horké dny před konečným sestavením koaliční vlády, která právě dnes skládá přísahu. Intenzivní dny mezi odmítnutím a znovu přijetím. Neděle 27.5.2018. Po tom, co italský prezident Mattarella nedovolil, zřejmě pod nátlakem z EU, aby se světoznámý euroskeptický ekonom Paolo Benito Savona stal ministrem financí, nominovaný premiér Giuseppe Conte vrátil mandát. Některé politické strany jako Hnutí pěti hvězd a FDL, které vede Giorgia Meloni, hrozí italskému prezidentovi impeachmentem. Politické strany a občané obvinují prezidenta z porušení ústavy, protože nechce nominovat ministra na základě osobního nesouhlasu s jeho názorem, což vyplývá z jeho proslovu. Všeobecně se zvedla vlna pobouřené nálady. Pondělí 28.5. Profesor Carlo Cottarelli dostal od prezidenta mandát ke složení technické vlády a ve svém projevu slíbil, že se pokusí sestavit vládu, která by dostala důvěru. Prohlásil, že kdyby se mu to povedlo, tak by se schválil rozpočet na rok 2019 a pak by se šlo k novým volbám na začátku roku 2019. Kdyby se mu to však nepodařilo, tak by bylo nutné jít k volbám ihned po letních prázdninách. V tom případě by původní vláda podala demisi a vedla by zemi až do těchto nových voleb. Na svůj facebookový profil píše senátor Ligy Paolo Arrigoni ohledně vládní krize toto. Prezident svěřuje mandát sestavit úřednickou vládu Cottarellimu, bývalému manažerovi Mezinárodního měnového fondu. Prezident svěřuje zemi a Italii do rukou. Trilaterál. A to je všeobecný názor všech, kteří čekají změnu. Takže to bylo v pondělí, úterý 29. května. Salvini na svém facebookovém profilu publikuje tuto zprávu. Šílenství, že jim v tom Bruselu není hamba. Německý komisař pro evropský rozpočet Ettinger prohlašuje, že trhy naučí Italy, aby hlasovali správným způsobem. Jestli toto není hrozba, nebojím se, my jsme silnější, Italové především, pošli to dál. Není to první výhrůžka, během prací na sestavení vlády jich přišlo bezpočetně. V Římě v tento den panovalo velké napětí. Shledala jsem fakt, že okolí poslanecké sněmovny bylo oproti pondělí mnohem více uzavřeno. Bylo dokonce neprůchodné náměstí spojující Montecitorio a ulici, kde politické skupiny jednají. Na otázku, jestli byly hlášeny nějaké nepokoje či výhrůžky, mi voják na stráži odpověděl, že mi na to nemůže odpovědět. Udělala jsem si svůj názor, který se mi později potvrdil. U Senátu jsem se dozvěděla, že se mnozí politici bojí odjet ze strachu domů. Následně jsem se dozvěděla, že poštovní policie vyšetřuje výhrůžky smrtí na účet italského prezidenta. Matteo Salvini v úterý v pořadu Di Martedì na televizní stanice IA7 řekl, že je zklamaný, co se týče prezidentova nedělního rozhodnutí, že se vláda nerozjede. Návrh vlády, na kterém se pracovalo téměř nepřetržitě 3 týdny, neprošel, protože se někomu nelíbí. Trhy, Evropská unie, finančnictví. Dostalo se jim prý vysvětlení, že vláda ligy s 5 hvězdami znepokojuje trhy a přitom se v tyto 2 dny burza propadá a spread roste tak jako tak. Prezident udělal chybu, protože dnes už by zde byla vláda, která mohla pracovat a zatím místo toho zde nemáme nic. Na otázku, co si myslí o tom, proč je tak těžká situace ohledně spreadu, Salvini odpověděl, že je to kvůli spekulacím. Ověřené zprávy prý referují, že někdo sází na porážku Itálie a jak v Evropě, tak i za Lamaňským průlivem je někdo, kdo urputně prodává, aby si pak naspět koupil kousky Itálie pod cenou. Salvini doufá, že se Itálie i politika sjednotí, aby se zabránilo tomu, že se poslední dobré části italských firem pod cenou vyprodají tomu, kdo na druhém konci světa nabídne nejvíc. To je neuvěřitelné, ale je pravda, nečetla jsem je, ale viděla jsem články, které právě o tom, že se propadají různé akcie různých firem, tak které právě o tomto referovaly. Pokračujeme v článku. Výzkumný ústav Cattaneo uvádí, že provedl průzkum a uvedl, že Liga spolu s 5 hvězdami si z případných voleb odnese 90% hlasů z okrskových volebních komisí. Takže to bylo úterý. Středa 30.5.2018. Ukázalo se, že technická vláda by neměla šanci na získání důvěry parlamentu. Cottarelli prý navíc během vyjednávání zjistil, že by přece jen mohla vzniknout vláda politická. Po dohodě s prezidentem ustoupil do pozadí. Podtitulek: Zvláštní požadavek na přesun Savony. Salvini: Ne, že když se někdo v Berlíně nebo Paříži špatně probudí, tak vyletí nějaký ministr italské vlády. Je opravdu zvláštní tato žádost o přesun Savony z ministerstva hospodářství na jiné ministerstvo, ale posoudíme to, takže s ním promluvíme. Podtitulek: Další výhrůžka. V nejhorším případě by trojka měla napadnout Řím a převzít státní pokladnu. Německý poslanec Evropského parlamentu CSU Markus Ferber tuto možnost vznesl v případě platební neschopnosti. Salvini k tomu na svém facebookovém profilu napsal: Když Němci mluví o napadání nějaké země, tak to nikdy není dobré znamení. Starejte se o své věci. Čili to byla středa a teď čtvrtek 31.5.2018. Salvini a Di Maio se schází s Giuseppem Conte a jednají znovu o vládě. To znamená, že se s ekonomem Savonou domluvili na jiném ministerstvu. Dohoda se podařila. Po zveřejnění pozitivního výsledku jednání populistických stran Carlo Cottarelli vrátil prezidentovi pověření k formování kabinetu. Ještě předtím, než se vydal Conte za prezidentem, napsal Matteo Salvini na Facebooku tuto zprávu. Úsilí, koherentnost, poslech, práce, trpělivost, zdravý rozum, hlava a srdce pro dobro Italů. Možná jsme konečně tam, po tolika překážkách, útocích, hrozbách a lžích. Děkuji vám za důvěru. Přátelé, mám vás rád a vězte, že vás budu potřebovat. V 21 hodin šel k prezidentovi Mattarellovi opět Conte se seznamem ministrů. Nedošlo k žádnému vetu a tak Conte záhy přečetl ve svém projevu seznam ministrů. Tento nečekaný obrat rozjásal velkou část Itálie, ale i Evropy. Takže to byla jedna optimistická zpráva z Itálie. No a nyní se přesuneme na server zvědavec.org na rubriku nebo do rubriky ve zkratce. Začneme článečkem z dnešního dne, který má titulek A kouřit se nebude. Vyšly průzkumy o tom, kterak z počty kuřáků zamíchal protikuřácký zákon, jenž platí již rok. Jeho výstupy jsou přinejmenším humorné, a to hlavně v použitých informacích, které jsou jednostranné a vyhovující jen zastáncům protikuřáckých represích. A k tomu poznámka editora, tedy zvědavce. Zaznamenal jsem několik článků v mainstreamu laděných ve stejném duchu. Například se tvrdí, že ubylo za ten rok rakoviny, že lidé jsou spokojení, že hospody nezaznamenaly propad, zkrátka teď, když nás osvobodili od té ošklivé závislosti, se rozklenula duha míru a pohody nad celou zemí. A co se týče těch v uvozovkách průzkumů, to je typický junk science. Nejprve se vytkne cíl, který se má prokázat, pak se hledají data na podporu tohoto cíle, přičemž se vědomě zanedbávají a vynechávají ta data, která to nepotvrzují. Další nadpis. Ruští a syrští vojáci objevili podzemní nemocnici teroristů s léky z OSN. Sýrie. V městě Telif objevili vládní vojáci podzemní nemocnici, laboratoře a sklady, přičemž léky a preparáty byly označené logy OSN a UNICEF. Je vidět, kam směřovala humanitární pomoc v Sýrii. Běžní syrští civilisté se k mezinárodní pomoci nedostali, pro americké bandy podporované Američany a Západem otevřeně mezinárodní dodávky kradly a problémy s medikamenty a humanitární pomocí neměli. A k tomu píše editor, dovolil bych si oponovat, v OSN má hlavní slovo Organizace islámské spolupráce. Léky nebylo třeba krást, OSN je prostě teroristům dodávala. Další zprávička, tedy říkám zprávička, ale přitom je to hrůza. Eritrejský uprchlík zaútočil nožem na spolucestujícího ve vysokorychlostním vlaku. Německo. Eritrejský uprchlík, který přišel do Německa z Rakouska, zranil nožem spolucestujícího ve vlaku na severu Německa. Mezi 24-letým uprchlíkem, kterému byl udělen azyl, a dalším pasažérem vysokorychlostního vlaku nastal boj. Důvod není znám a není ani známo, zda se ti dva znali. Uprchlík již minulou noc zranil agenta, který se ho pokoušel zastavit. O teroristický útok prý nešlo. Útočník byl nakonec zastřelen 22-letou policistkou, čili to je ten případ, o kterém jsme již hovořili. Tak vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Dáme si písničku jednu či dvě a potom už jsme zde pro vás s Martinem Dukátem. Je zde pro vás náš pořad Dynamit a my se těšíme zejména na vaše telefonáty. Hezký večer a za chvilku naslyšenou.
Žil jsem sám jak v plotě kůl 30 let a ještě půl. Nač bych díl tu tíhu nes, žiju dál, však se mnou pes. Na ulici štěně to já nelze, jsem přejeto a potom dlouhý němu věnoval svou péči nevšední. Givteky a roštěny, milky dnu řádně maštěné a ještě nedojeta, už mě další přání praštěné. Zjištěně ten už je dnes dospělej a velký pes a jim neúplatně věren, avšak hroznej suverén.
Všechno zná a všechno ví, chci něco říct, co to dopoví. Starost má, když chodím spát, co opět vám, kdy budu brát.
Tuhle zlotice za srdečkem vyslyšel v rozhlase, a takže správnou, když si ode dneška se mnou bude dřít. Tak jsem v kaplí zaplakal, v štrozici jsem štrozadal, i na olejovanou Julii jsem odolejoval. Krkem drž jsem musel dát roli orla hrát, než konečně bez pokoje můj pes, ten suverén.
Můj ty psí už bouda je, ve mně pes málo kraje. Vezme tašku na zemi a pak tak to káže mi.
Skočíš tamhle do kramu a koupíš kilo salámu a potom vedle mastně vezmíš krásně tučný uzený. Pak naproti pramenu mi koupíš plzeň chlazenu a ty se za odměnu zastav do bufetu na menu. A tak běhám po městě a koupím na kuzovic čapek, přijdu dá se do kontroly cen, ten suverén.
Jednou takhle nad ránem zvolal jsem pryč tyránem. Než tak dále žít ti s ním, raději se ožením.
Na to bys mě zavolal, tak řekni, koho bys si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Tam má nohy hubené a pak chce vepru tebe ne. A jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne. Bo žena je bezvěna a hana je moc pronanávala. To je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada. A on řekl, nepřichází úvahu, ta nemá ráda psy.
Jako příště zůstává a kolik já už moh míčem. Koukněte ta postava, jenže ten pes je suverén.
Na to bys mě zavolal, tak řekni, koho bys si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Tam má nohy hubené a pak se vrchu tebené a jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne. Božena je bezvěna a hana je moc prona a pahla, to je znamiš krop, tam má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zpívá už mě na ruček, nepřichází úvahu, ta nemá ráda psi.
Jako dříže zůstává a kolik já už mohu mít žen. Koukněte ta postava, jenže ten pes je suverén.
Zazraší těstu, že... jako vrána.